galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab khamiisa bisha oktoobar ee sanadka 2023 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali .com. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safar uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tegay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool.
sida madaxweynaha uu ka dhawaajiyay weji labaad ayaa bilaaban doona, wuxuuna ka bilaaban doonaa deegaanadan koonfur galbeed iyo jubbaland. madaxweynaha maanta xudur maxaa la yidhaahdaa imaashadiisi waxay inooga dhigan tahay ama guud ahaan reer koonfur galbeed waxay uga dhigan tahay maxaa dhiirigelin guul inay khawaarijtu laga saaray deegaanadan ayagu dhigan tahay.
wax kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka dhaqaale ee sii xoogaysanaya ee dalalka afrika iyo shiinaha, iyadoo shiinuhu uu xusayo sanad guuradii tobnaad ee bilowga hindisaha isku xidhka shiinaha iyo caalamka ee b r i.
china wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taasi waxay keentaa inta badan in dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado, taasi ay marka ay keento in qiimaha alaabada chiniisku ay alaabooyinka kale ee ay la tartamay inay adduunyada soo saarta ay ka jabnaadaan, sidaas darteedna uu ku noqday shiinuhu waddannada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan.
waxaa kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
falastiin markii laga
dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta sheegtay inay si rasmi ah u aqoonsatay maamulka kumeelgaadhka ah ee s s c khaatumo oo fadhigiisu yahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa hadalkan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada muqdisho isaga iyo hogaamiyaha maamulka kumeelgaadhka ee khaatumo cabdulqaadir axmed aw cali firdhiye. wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa war saxaafadeed uu akhriyey ku sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay marti qaaday hogaamiyaha s s c khaatumo wadatashi dheer kadibna ay aqoonsan tahay bayaanka isimada s s c khaatumo ay soo saareen 6 February ee sanadkan, kaasoo sheegay in aanay ka tirsanayn maamulada puntland iyo somalilan balse ay hoos tagaan dowladda federaalka. wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay mar labaad taageerayso go-aanadii isimada dhaqanka ee ay shirweynahoodii laascaanood ka soo saareen 6 February, iyadoona ay soo dhoweynayso islamarkaana la shaqeynayso maamulka kumeelgaarka ah ee ay dadka deegaankaasi dhisteen, sida uu sheegay. sidoo kale waxa uu xusay in dowladda soomaaliya ay baaq u direyso labada dhinac si loo qaboojiyo xiisadda kadibna loo sameeyo xabad joojin rasmi ah maxaabiistana la isweydaarsado. kumanaantan oo gargaar ah oo ku sii jeeday khaza ayaa ku haray dhanka masar ee xadka khamiistii maanta ah kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu heshiis la galay masar iyo israa'iil si ay ugu ogolaadaan in gargaarku ugu gudbo khaza. biden ayaa arbacadii sheegay in madaxweynaha masar cabdulfataax siisi uu u ogolaaday in 20 baabuur oo gargaar ah ay u gudbaan dhinaca khaza sida aadka ah loo duqeeyey laga bilaabo jimcaha, isagoo maamulka siinaya waqti ay ku dayactiraan wadooyinka. israa'iil ayaa duqeymo cusub ka fulisay marinka khaza iyadoo ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak uu u safray israa'iil isagoo fariin taageeraha u wada kadib booqashada madaxweynaha maraykanka biden. ra-iisul wasaaraha britain ayaa tel aviv kula kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu. madaxweynaha maraykanka biden ayaa sheegay isaguna kadib booqashadii gaabneyd ee uu ku tegay tel aviv arbacadii in uu wadahadal dhab ah la yeeshay madaxda israa'iil. in ka badan 3,700 qof ayaa khaza lagu dilay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin. sidoo kale 1,400 oo israa'iiliyiin ah ayaa la dilay 7 October. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa la kulmay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay maanta oo khamiisa iyada oo labada dal ay samaysanayaan xiriir dhow oo ay kaga hortegayaan waxa ay u arkaan xero reer galbeed oo cadowtinimo iyo gardarro ah oo uu maraykanku hogaaminayo. wakaalada wararka ee TASS ayaa maamusho dowladda Ruushka ayaa ku warantay in kulanka uu Lavrov la qaatay Kiin uu qaatay muddo saacad ah balse wasaaraddu ma aanay bixin faahfaahin dheeraad ah. Lavrov oo gaaray Pyongyang 4-dii shalay waxa uu horey ugu mahadceliyay Kuuriyada Waqooyi taageerada ay u fidisay howlgallada military ee Ruushku ka wada Ukraine. Booqashada Lavrov ayaa loo arkaa mid gogol xaar u ah booqasho uu ku yimid madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kaas oo sare u qaaday wada shaqaynta Kuuriyada Waqooyi oo go'doonsan in muddada. Israa'il ayaa 4-dii sheegtay in ay Masar u ogolaan doonto gargaar bini'aadamnimo oo xaddidan inay gaarsiiso marinka Qasa taasi oo timid maalin kadib markii qarax lagu hoobtay uu ka dhacay isbitaalka Qasa oo ku dilay boqolaal qof isla markaana culays weyn saaray dhakhaatiirta Qasa oo daaweynayay dhaawacyada faraha badan kadib markii sahayda caafimaad ay ka dhamaatay. Qasa ayaa ku jirtay 10 maalmood oo go'doomina ku dhawaaqista ogolaanshaha biyaha iyo cuntada iyo saadka kale ayaa timid iyadoo carada qaraxii habeenkii Talaadada ee isbitaalka Al-Ahli uu ku fiday bariga dhexe iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqday Israa'il isagoo rajaynaya in lagu hortago colaad ballaaran oo gobolkaasi ka dhacda. Intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu yidhi warkii dunida. Halka dhigistaan laga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo muddo dheer ay go'doon ku hayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxaa safar ku jooga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Safarka madaxweynaha waxaa ku heliyaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowe. Booqashada madaxweynaha Soomaaliya Xudur ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay dagaal xoogan kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab gaar ahaan gobollada dhexe ee Soomaaliya. Haddaba maxay ka dhigan tahay booqashadan? Waxaa arrintaasi warbixintan ku eegaya wariya VOA-da Muqdisho Seynab Abukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tagay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si uu u dhiirrigeliyo dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha waxaa Xudur ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha Koonfur Galbeed, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Koonfur Galbeed. Wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Daahir Cabdi Cabdullaahi Dr. Go ayaa VOA ugu waramay muhiimadda safarka madaxweynaha guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed isaga oo Xudur ku sugan.
Sida la socotid madaxweynaha maxalliga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu dhowr jeer uu ballan qaaday la dagaalanka argagixisada oo isaga weliba qayb ka ahaa furunta uu joogay. Haddii aad fiirisid wejigii labaad maxalligaas sida madaxweynaha uu ka dhawaajay wejigii labaad ayaa bilaaban doona, wuxuuna ka bilaaban doonaa deegaanadan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Madaxweynaha maanta Xudur maxalliyada imaashadiisi waxay nooga dhigan tahay ama guud ahaan heerka Koonfur waxay uga dhigan tahay maxaa dhiirigelin guul inay khawaarijtu laga saaray deegaanada ay ugu dhigan tahay. Runtii maxalliga dadka moraalkooda waa kacsan yahay. Waxaa la arkay guulihii uu ka soo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo madaxweynaha horkacay ay ka soo gaareen galmudug iyo Hirshabeelle ayay dadku arkeen. Dadku shacabka halkan aad iyo aad loo sugayay inuu halka yimaado, dadkuna yididiilo badan iyo waxaa soo gashay maxaa la yiraahdaa niisami badanaa soo gashay inay qodobada khawaarijta laga saari doono deegaanada. Runtii muhiim ayaan u aragnaa maxaa la yiraahdaa dad badan ayaa madaxweynaha ka sugaaya insha allah inay halkan ay maxaa la yiraahdaa khudbadihiisa iyo wixiisa ay ka dhagaystaan insha allah. Dadku moraalkooda waa kacsan yahay, dadka deegaanka aday ahaan lahayd guud ahaan iyo gaar ahaan odayaasha dadku waa is abaabuleen, abaabul bay ku jiraan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle ka soconayay kacdoonna lagaga soo horjeedo Al-Shabaab iyada oo ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay Al-Shabaab ka saareen dhul aad u baaxad weyn. Isaaq Xuseen Mursal oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ayaa safarka madaxweynaha u arka mid ahmiyad ugu fadhiya duulaanka socda.
Booqashada madaxweynaha uu booqanahayo Koonfur Galbeed maadaama lagula jiro خوارج الدجال هذا اللي ولجروا أهمية وين أي أولاد هيان قباني ومحاتها محايا لي مدعوينها وهو حوق ساري الدجال سدي أرجعش مثلنا خوارج الدجال ولا قال لها وادوكتين قبرد أنت كار الدجال كي ووس هذا لكن كفر قبل بيجو بلان أي هو هو مارت ما دام مدعوينها ويري فيس تو أي هالك هذا قبل لا وهي مركا تاس بكترجمة إيشا بقشده مدعوينه waxaan dhahay kara xilligi dagaal adag la gal lahaa koonfur galbeed ee Jubaland ayaa hadda la gaaray shacabkana diyaar bay u yihiin dawladda koonfur galbeed diyaar bay u tahay guud ahaan marka arintaas aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa
socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh koonfur galbeed ayaa ku soo beegmaya dhinaca kale xilli wali aan xal laga gaarin khilaafka maamulka ee siyaasiyinta mucaaradka xilibaan Idris Cabdi Daftar oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu ula muuqdo safarka madaxweynaha.
Runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo safarka madaxweynaha. Madaxweynaha intuu xilka qabtay waa safarkii afraad sidaan aniga u maleynayo. Runtii safaradii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa safarkii heshiiskii 3 Febraayo oo khilaafaadkii siyaasadeed oo markaasii go'aan ay ku wada gaareen siyaasintii isheysatay ayadoo taa ay jirto ayaa haddana madaxweynaha madal kale uu xamar ku qabtay oo wada tashi la yiraahdo madasha la yiraahdo go'aan kale la soo saaray oo runtii libku ah go'aankii hore muddo xileedkii oo maxaa la dhahay maamul koonfur galbeed madaxweynaha haddana wuu yimid ayadoo khilaafkii wali uu taagan yahay arintii madashana ay wali ay taagan tahay oo aan baarlamaankii loo gudbinin markaan xogoo jahwareer siyaasadeed baa jiro anigu waxaan soo jeedin lahaa runtii hurdada sidaalaba cagahay ka timaada waxay in dib heshiisiin la sameeyo ayadoo taa aan la xalinin inaysan waxba hada yaraatee aysan ka soo bixinin safarkii ilaa inqilaafkii wali waa socdaa saa ka warqabtaan waxyaalo badan baa jiro runtii madaxweyne aniga aad baan ku jeclaa runtii maxaa la dhahay waxaan rabaa inaad arintaas si dhab ah ka noqoto aysan ka noqonin laba hadalka oo mar walba dhaco oo runtii aad leedahay muddo xileed hal maalin qof kuma darsan karo haddana aad leedahay madashiisi wada jir ah ayaa maamul goboleedyada iyo xilkii maxaa la leeyahay madaxweynaha ay waqti u wada dhamaanayaan marka xoogaa wax isdiidan baa jiro runtii waxaa fiicneed geeska hadii la korayo horfor baa loo koraa gadaal gadaal looma karo madaxweyne nin aqil baatay wax soo bartay arrimahan hadda jira xalle asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
madaxweyne Xasan Sheekh ayaa horay booqasho ugu tagay deegaanada Hirshabeelle ee Galmudug halkaasoo kacdoonka xoogiisa uu ka socdo. Dowladda Soomaaliya ayaa wado howlgalo military oo ka dhan ah Al-Shabaab. Maalmo ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay ciidamo hor leh oo lagu soo tababaray dalka Eritrea kuwaas oo la filayo in dhawaan ay qayb ka noqdaan howlgalada dalka ka socda. Seena Babukar, VOA, Muqdisho.
Halka degsan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee cadda VOA. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, in ka badan 3,500 oo qof ayaa lagu dilay, in ka badan 1,200na waa lagu dhaawacay magaalada Qaza tan iyo 7 bisha Oktoobar. Sida ay Falastiiniintu sheegeen, 96 qof oo kalena waxa ay ku dhinteen daanta galbeed, halka 1,300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo shalay tegay Israa'iil waxa uu si cad taageero ugu muujiyey Israa'iil. Wadamada Carabtuna waxay arrinka Qaza ka lahaayeen shirar. Arrimahan ayaa Ibraahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay Sheekh Xasan Albasri oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha dunida Islaamka, barana ka ah jaamacadda Al-Aqaaf ee dalka Yemen.
Runtii dagaalkii bilowday 7 Oktoobar bishan ilaa iyo hadda wali socda, waxaa moodaa markii hore in carabta iyo madaxda carabeed in ay yara ay ka jiifeen arrinkaana aysan wax dareena ka muujin, laakiin habeenkii la duqeeyey isbitaalkaas Al-Ahli Gaza lagu dilay 500 Falastiin. Shacab iyo madaxdu inta badan hadalo kulkulul ayaa ka soo yeeray oo dareenkoodu 100% ayuu diiga gaaray. Marka waa markii ugu horreeyay oo la soran karo intuu dagaalku socday garab istaag shacab iyo madax wada jira ayaa loo fidiyey Falastiin qabyada dadka.
Sheikh Hassan Albasri, dowladda Mareykanka si cad ay isu garab taagtay Israa'iil, marka carabta xagee arrinta ka taagan yihiin, maxaase laga fili karaa?
Dalalka carabta aan kala qaadno shacab iyo madax, shacabku waxay garab taagan yihiin Falastiin, laakiin madaxda carabta oo la rabay inay iska bareejeeyaan siyaasadda Mareykanka ay muujiyaan mowqifkooda xad maysan cadaynin. Mareykanku mowqifkiisu waa cad yahay, laakiin madaxda carabeed waxa la noocan maa in xataa hadalka iyo jeedinta warkaba ay ka xishoonayaan sida ficil ama wax muujin ama taageero wax lamid a.
Sheikh Hassan Albasri, Israa'iil waxa ay shalayto ogolaatay in gargaar xadidan Masar ay gaarsiiso Gaza. Gargaarkaasi siduu noqon karaa?
Waxaa muuqata dhinaca Masar codsi ay u gudbiday dhinaca Israa'iil inuu soo baxay jawaabkii oo ah in la furo marinka Fatax. Marka markii horeba masaalidu way rabeen inay furaan, laakiin waxa diidanaa waxay ahayd dhinaca Israa'iil oo weli aan go-aan ka soo bixin. Hadda waa la furay, xawligiisana beri oo jimca ayaa lagu wadaa in la furo. Waxaana muuqataba in lagu sharafay dhimashaha uu Biden gobolka yimid oo la yidhi madaxweyne Mareykanka ayaa arrinkaa lagu qaraameynaya. Waa arrin cajiiba.
Booqashada uu madaxweynaha Mareykanka ku tegay Israa'iil, xaaladda maxay ka bedeli kartaa?
Runtii booqashadaas xaaladda wax hadday ka kordhin karto ma lahan, waayo dhinaca ay u hordhan yahay mowqifka Mareykanka. Booqashadaasna waxay ahayd booqasho dhiirigelin u ah oo wuxuu la fariistay golaha wasiiradii, ra-iisul wasaarihii. Marka gobolkii xaaladdii la dalaguna dhexal ka noqdo Mareykanka, carabtii iyo yuhuuddii, dhinaca ayuu markaa u biiray.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa Sheikh Hassan Albasri oo ka faalooda siyaasadda iyo arrimaha diinta Islaamka oo u warramay Ibrahim Xasan Daanduri. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A. kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka dhaqaalaha sii xoogaysanaya ee dalalka Afrika iyo Shiinaha, iyada oo Shiinuhu uu xusayo sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay bilowga mashruuca isku xidhka Shiinaha iyo caalamka ee B R I loo soo gaabiyo. Shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaaro, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Camuud ee magaalada Borama.
Shiinuhu waa waddanka labaad ee adduunyada ugu dhaqaalaha badan leh. Waxaa lagu qiyaasaa qiimaha wax soo saarkiisa sanadka waxaa lagu qiyaasaa 18 trillion, ama world economy-ga wuxuu ka yahay oo lisna lagu qiyaaso 5 trillion, wuxuu ka yahay 7 sida IMF tu sheegtay 2023. Waxyaalaha sababay inuu noqdo waddanka Shiinuhu waddanada ugu dhaqaalaha badan leh waxaa ka mid ah wax soo saarka, warshadaha, iyo dhoofinta waxyaalaha lagu sameeyo Shiinaha. Haddaba maxaa keenay inay noqdo export ama waxyaalaha uu dhoofiyo Shiinuhu ee ka dhigay wadanada adduunyada ugu taajirsan? Waxaa sabab u ah China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido. Taas waxay keentaa inta badan in dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharash wax lagu soo saarayana uu jabnaado. Taas ay markaa keento in qiimaha alaabada Chinese-ku ay alaabooyinka kale ay la tartamayaan adduunyada soo saarta ay ka jabnaadaan. Sidaas darteedna uu ku noqday Shiinuhu wadanada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan. 1978 ka hor Shiinuhu dhaqaalihiisu wuxuu xidhnaa waxa looga jeedaa wadanada wuxuu soo dhoofiya ama alaabooyinka loo soo dhoofiyo wuxuu saari jiray cashuuro badan, ama wuxuu samayn jiray waxyaalaha wuxuu xadidi jiray loo soo dhoofinayo, amaba waxay samayn jireen in waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin dibadda uga baahan yihiin inay iyagu gudaha ku sameeyaan. Wixii ka dambeeyay 1978 ayuu China u furay adduunyada dhaqaalihiisa, u furay uu markaa bilaabay inuu la ganacsado adduunyada. Haddaanu nibaadno marka xiriirka dhaqaale ee China iyo Afrika, waa xiriir markaa laba geesooda oo dhex mara dowladda Shiinaha iyo wadanaha Afrikaana oo ka kooban ilaa 44 waddan. waxa lagu qiyaasaa xiriirka dhaqaale ee dhexmara Jeenaha iyo wadanada aan ku sheegay waxa dhexmara 200 bilyan waa sanadkii 2022. Chinese-ku wuxuu u dhoofiyaa wadanadaasi wuxuu u dhoofiyaa mishiinada electronics-ka iyo textile-ka ama dharka ayuu dhoofiyaa xagga kale Shiinuhu wuxuu ka soo dhoofsadaa wadanadaasi saliida iron ore iyo cudbida waxa lagu qiyaasaa sanadkii intuu u dhoofiyo Shiinuhu wadanadaasi Afrikaanka 460 bilyan oo sanadkii waxyaalaha markaa inta waa qiimaha wax soo dhoofinta Shiinaha ee wadanada Afrikaanka xagga waxyaalaha isaguna uu ka soo dejisto wadanadaasi lagu qiyaaso 417 bilyan iyadna waxa weeyaan waa 2022 China Africa Korea tuna ma aha suuq wax ka iibiyo xagga kale waxa u tahay meel uu ka soo iibsado waxyaalaha raw material kale raada ama waxyaalaha laga sameeyo waxa la sameeyo oo iyaguna inta badan wadanadaasi ka soo iibsado China xagga kale waa wadanada maal geliya Afrika deymahaasi ama maal gelintaasi waxa lagu qiyaasaa 2020 inay ahayd lacag 5 bilyan waxa kale oo la sheegaa 2000 ilaa 2022 waa xaween 2000 sano maalgashi ama deynta uu siiyay jeeno wadanada Afrikaanka waxa lagu qiyaasaa iyaduna inay tahay 170 bilyan su'aasha ismaadinta mudane waxa weeyaan maxay Afrika xagga deynta ugu doorbidaa jeenaha waxa jira sababaha soo socda awgood deymaha ama maalgashiga Chinese-ku aad bay u jaban yihiin Chinese-ku ma eego waxyaalaha ku saabsan ama ilaalinta xuquuqda insaanka oo waxa isugu tixgeliyo xagga kale wadanada ma eego deyn bixintooda iyo sida ay yacni haday wadanada deyn bixinta ku liitay iyo xaasi kuwaas oo dhan markaa waxay keenaan Chinese-ku inuu noqdo wadanada ugu maalgelinta badan Afrika
maalintii shalay waxaa dalka Shiinaha gaar ahaan caasimada dalkaasi lagu qabtay shir madaxeed lagu xuseeyay sanad guuradii 10-aad ee ka soo wareegtay markii Shiinuhu uu bilaabay hindisaha wado dhaqaale oo isku xidheysa Shiinaha iyo caalamka taas oo lagu magacaabo Belt and Road Initiative haddaba waa maxay mashruucaasi maxayse tahay ahamiyadiisu waxaa arintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir caalami ah oo ku xeldheer dhaqaalaha iyo maaliyadda
waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013 waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 250 wadan oo caalamka ah waxay sameeyeen wax la yiraahdo infrastructure financing ama wadooyinka xagga haday noqoto kuwa tareenada haday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda iska goosha ama wadamada dhexdooda ah dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd electricity-ga ah waa mashruuc aad u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 bilyan lagu kharash gareynayo wadanka China-na waxay doonaysaa dhowr ujeedo ay ka leedahay ujeedooyinka waxaa ka mid ah marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayaa madaxweynaha China waxa la yiraahdo peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho dadka qaar waxay yiraahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la jaarka ah wadamada kale Afrika laftirkooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda gaar ahaan wadamada Afrika laftirkooda mashruucan saameyn weyn ku yahay haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameeyo ka dambeeya waxa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 ee caalamka ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxa yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor dheeraada ayaa warshadaheedii cid wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaale burburku dhaqaale adduunka hoos u dhacay markaa cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maal geliso shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysaa inay meel ku jihayso waxa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika hadda ay mashruucan China sameyn lahayd waxa la xiriira birta steelka ama cementka ama basmika shaqaala 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka heli lahayd China haddii aanay ku jihayn meel u jihayn lahayd marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faa'iidi lahaa ay ka shaqaysiiso ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamku kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato waxaana la filayaa in dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb ka ciyaara dadka qaarna ay ilaahdaan ba laga yaabay ilaa 1000 sano dambe laga yaabay in wadanka Mareykanka uu dhaafo china imika maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn
laakiin dhinaca kale professor ahmed ismaaciil samatar oo ah barasare oo ku xeeldheer dhaqaalaha caalamiga ah ayaa qaba inay adag tahay in shiinuhu si fudud uga hormaro maraykanka mustaqbalka dhow isagoo arrintaasi sababo kala duwan oo jira dartood u aaneeyey
anigu waan filayaa muddo soo horta ilaa 1600 sanadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn waa laga yaabo shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado laakiin quwadda aasane waddankan weeyey waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamacadood oo waddankan ku yaala 6,000 ee jaamacadood maanta adduunka jaamacadaha oo go'dhan haddaad sida u wada eegto waxaa laga yaabaa Mareykan ugu yaraan 10 jaamacadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo waxa aday ugu yartahay waxaa laga yaabaa 10 inuu ugu yaraa 30 ay Mareykan yihiin oo kuwa ugu sarreeyay taasina waa talabaad oo meeshan aqoon baa taalla weliba cilmiga sainisku oo ugu horreeyay jaamacadaha waaweyn ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 10 gobol ee waddanka Mareykanka uu qaybsan yahay midka kale og ima jiro mid walba waa waddan gooniyo xooliisa imika California oo qura haddii California maanta dibadda u baxdo ay kaligeed noqoto waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadoo dhan waa gobol Mareykanka 10 gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadoo dhan taasina waa wax maxaan ku lahay baaxadiisu aan la gaari karin halkaasaad ka garanaysaa quwadda waddanka waa waxa adduunyadoo dhammi doonaysa inay u timaado oy Mareykan soo gasho taasina waa ta saddexaad intaa waxaa usoo raaca dee afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay maanta jiinu 100 goor dee maxaan ku lahay dhaqaalaha yeeshaan haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sayniska wararka la isdhaafsanayo wax walba dee hadday noqonayso de waxay ku qaadanaysaa shiino waddanka in 200-300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactions ka lagu sameeyay marka afkiina afkiina de marka waxaa la socda dhaqankii iyo fikradihii iyo waxa soo dhano afku waxa weeye waa tumbo kale oo biyahay qaata de waxay qaadaysaa waddankaasi hawlaha kale ee wato ayuu qaadaysaa Ingiriiska waxaa lagu yiraahaa soft power baa lagu yiraahaa marka waxyaabo badan oo caynkaas ayaa Mareykanka u aasan iyo de waddan ballaaran oo ilaa 320 milyan ay ku nool yihiin oo qaaradan ah oo weliba climate-kiisu wanaagsan yahay imika Ruushka oo kale waa waddanka adduunyada ugu weyn markaad eegto baaxadiisa iyo eeryada laakiin dee in badan baan la degi karin Canada waa sidaasi leego waddanka labaad ee adduunyada eeryadiisu ugu weynta in badan baan la degi karin oo Canada 80% dadka ku noolay xuduudka Mareykanka 100 mayl waxaan ka badnayn ayay ku wada nool yihiin waayo xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtiga oo aad iyo aad u adag marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna aw u wanaagsan yahay laakiin tartanku goor walba wuu socdaa
dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee 7-aadka taliya kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goldo waxaad maqli doontaan doodii garneer iyo barnaamijka dhakhtarka weydii balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ay si rasmi ah u aqoonsatay maamulka kumelgaarka ee SSE Khatumo oo fadhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa hadalkan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada Muqdisho isaga iyo hoggaamiyaha maamulka kumelgaarka ee SSE Khatumo Cabdulqaadir Axmed Aw Cali Firdhiye. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed u akhriyay ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay marti qaaday hoggaamiyaha Khatumo wada tashi dheer kadibna ay aqoonsatay bayaanka isimada SSE Khatumo ay soo saareen 6 Februari ee sanadkan, kaasoo ay ku sheegeen in aanay ka tirsanayn maamulada Puntland iyo Soomaaliland balse ay hoos tagaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Kumanaantan oo gargaaraha kusii jeeday Qasa ayaa ku haray dhanka Masar ee xadka Khamiista maanta ah kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu heshiis la galay Masar iyo Israa'iil si ay ugu ogolaadaan in gargaarku ugu gudbo Qasa. Biden ayaa Arbacadii sheegay in madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Siisi uu ogolaaday in 20 baabuur oo gargaar ah u gudbaan dhinaca Qasa sida aadka ah loo duqeeyay laga bilaabo Jimcaha, isaga oo maamulka siinaya waqti ay ku dayactiraan wadooyinka. Israa'iil ayaa duqeymo cusub ka fulisay marinta Qasa iyada oo ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu safray Israa'iil isagoo fariin taageeraha u waday kadib booqashada madaxweynaha Mareykanka ee halkaas ku tagay. Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa sheegay kadib booqashadiisii gabneed ee ku tagay Tel Aviv Arbacadii in uu wadahadal dhab ah la yeeshay madaxda Israa'iil. In ka badan 3,700 qof ayaa Qasa ka qaxay lagu dilay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Sidoo kale 1,400 oo Israa'iiliyiin ah ayaa iyagana lagu dilay weerarkii Xamaas ee 7-dii bishan Oktoobar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah iyada oo labada dal ay samaysanayaan xiriir dhow oo ay kaga hortegayaan waxa ay u arkaan awoodda sii ballaaranaysa ee reer galbeedka ah oo ay ku sheegeen cadowtinimo iyo gardarro Maraykanku hogaaminayo, sida hadalka u dhigeen. Wakaaladda wararka ee TASS ee ay maamusho dowladda Ruushka ayaa ku warantay in kulanka uu Lavrov la qaatay Kim uu qaatay muddo saacad ah balse wasaaraddu ma aanay bixin faahfaahin dheeraad ah. Lavrov oo gaaray Pyongyang Arbacadii waxa uu horay ugu mahadceliyey Kuuriyada Waqooyi taageerada ay u fidisay howlgallada military ee Ruushku ka wado Ukraine, wuxuuna Moscow u ballan qaaday in ay taageero buuxda iyo garab istaag siin doonto Kuuriyada Waqooyi. Booqashada Lavrov ayaa loo arkaa mid gogol xaar u ah booqasho uu ku imanayo ama uu ku tegayo dalkaasi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, dalkaasi oo kaas oo sare u qaaday wada shaqaynta Kuuriyada Waqooyi oo go'doon ahayd in muddo ah. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu yidil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Wasiirka difaaca ee Kenya Aadan Barre Ducaale oo safar qaatay hal maalin ku tegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo mas-uuliyiin kale oo amniga qaabilsan oo dowladda Soomaaliya ka tirsan. Wasiirka Gaashaandhigga Kenya ayaa ujeedada safarka uu ku tegay Muqdisho ku macneeyey mid uu madaxdii uu la kulmay uu kala hadlay sidii Kenya iyo Soomaaliya ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada iyo xajirnimada gacanta hadalka wadata. Faafaynta warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Xareed.
Safarka wasiirka gaashaandhigga dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale ee magaalada Muqdisho oo qaatay hal maalin ayaa ujeedadiisu waxay ahayd sii xoojinta dhanka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo arrimaha xagjirnimada ee labada dal iyo sidoo kale midka gobolka. Waxaana wasiirka difaaca Kenya markii uu shalay booqday magaalada Muqdisho uu kula kulmay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo mas-uuliyiin kale oo arrimaha amniga qaabilsan oo uu ka mid ahaa wasiirka difaaca dowladda Soomaaliya. Qoraal uu soo daabacay wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre ayuu ku sheegay in madaxda Soomaaliya ay ka wada hadleen wada shaqaynta la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha xagjirnimada gacanka hadalka wata. Kenya waxay ku faaneysaa doorka ay ka qaadanayso soo celinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya, taasoo guulo dhaqan dhaqaale oo baaxad leh u soo hoyisay dalka iyo guud ahaan gobolka, ayuu yiri wasiirka difaaca Kenya oo ka hadlayay booqashadiisii magaalada Muqdisho. Safarka wasiirka gaashaandhigga Kenya ee Muqdisho ayaa waxaa ku weheliyay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Kenya, aqoonyahanada gobolka ayaa sheegaya suurtagalnimada in Kenya ay markaan kaalin weyn ay ka qaadan doonto wajiga labaad ee howlgallada ay Soomaaliya ay ku doonayso inay xididada ugu siibto Maleeshiyaadka Al-Shabaab. Abdullahi Abdi Sheikh waxa uu ka tirsan yahay macadka Gateway ee magaalada Nairobi.
Waxaana jirta in haatan ay Soomaaliya aad u danaynaysa taageerada Kenya ee la xiriirta la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Waxaad ogtahay in dagaalkii Al-Shabaab lagu jiray gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug, inta ka harsan Hirshabeelle iyo Galmudug uu qaatay in ka badan waqtigii loogu talagalay, taasoo daahisay markii wajigii labaad dagaalka la filayay inay ka bilowdaan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Hase yeeshee, Soomaaliya weli waxay rajo ka leedahay in Kenya ay ka qayb qaadan doonto wajigaasi labaad marka uu bilowdo oo abaabulkiisa haatan uu socdo. Kenyana iyadana waxay danaynaysaa iskaashi dhanka Soomaaliya siiba haatan oo dabley fara badan oo Al-Shabaab ah ay soo galeen ama ay ku jiraan gudaha dalka Kenya oo ay amni darab badan ka wadaan afarta deegaan xadka la leh Soomaaliya, waa Mandera, Wajeer, Garissa iyo Lamu, halkaas oo Al-Shabaab ay gudaha usoo gashay weerar ay ka geysata. Marka labada dhinac iskaashi ayay u baahan yihiin si ay u sugaan amnigooda, ayna ka shaqeeyaan isweydaarsiga warbixinada la xiriira arrimahaasi marka laga hadlaayo dagaalka ururka Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliyeed waxaa yool u ah ama yoolalka ugu weyn ay samaysato waxaa ka mid ah in Al-Shabaab ay Soomaaliya ka saarta mudaxukunkani Xasan Sheekh Maxamuud.
Safarka wasiirka difaaca Kenya oo ku tagay Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay aad looga digayay suurtagalnimada in Maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weeraro ka geysan karaan dalka Kenya, iyadoo sidoo kale ay safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobina ay dhawaan soo saartay digniino ay u jeedinayso muwaadiniinta Mareykanka ee Kenya ku sugan oo ah inay aad u feejignaadaan isla markaana aysan tegin goobaha qaar. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Halkaad uu dhigaysaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Markana dhigaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaare.
Tani burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1990-kii, ganacsatadu waxay dalka soo gelinayaan badeecado kala duwan oo cuntadu ay ka mid tahay. Dalku waxa uu leeyahay dhul wax beerashada ku wanaagsan, haddaba ma la joogaa waqtigii dowladda ay sharciyo ka soo saari lahayd si ay u dhiirigeliso wax soo saarka gudaha? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Cabdiraxmaan Maxamed oo bartay maamulka iyo dhaqaalaha, iyo Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ku takhasusay cilmiga beeraha. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Xasan Cabdiraxmaan Maxamed.
Xuseen, waa maasan tahay inkastoo hadda manaha nidaam iyo dowladnimo ay jirto, laakiin xilligii manaha maarata lagu tirsanaanay dalaga gudaha weli lama gaarin wax badan oo ka horeeya weli dhiman.
Hay Cabduqaadir. Waa maasan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Ani waxaa is leeyahay Xasanow, waa la joogaa waqtigii, waa la joogaa. Waxay waqtigan hadda aan joogno waxaa is leeyahay waqtigii ugu fiicnaay oo dadka iyo wax soo saar isku tashalay waa joogna saas leh.
Xasan, sida maqlaysa Cabduqaadir wuxuu leeyahay waa la joogaa waqtigii dadka isku tashalahayeen oo wax soo saarka dalka ay dadku ku tiirsanaa lahayen. Haye,
horta mar walba way wanaagsan tahay in la isku tashto oo dalkaaga wax ka soo saarto oo aanan dal kale iyo dal shisheeye aan ku tiirsanaanin, laakiin maanta lama joogo. Tusaale, maanta raashinka iyo cuntooyinka ma daruuriga oo la cunaa inta badan dalka dibdiisa ay nooga yimaadaan. Haddaan tusaale kusoo qaataa bariiska kaleeto, bariiska hadda waxa laga beeraa magaalada Jowhar. Jowhar waxa yaroo laga beeraa Soomaalida ma ku filan yihiin, waa maya. Saas daraaddeed hadda lama joogo, laguma tirsanaan karo. Waxa waaye markii manaha maartay maanta aynan jirin tababar loo sameeyo beeraleyda iyo maalgelin iyo manaha shirkada maalgelineed ama ay dowladdu ay manaha maartay inay taageerin ay manaha maartay beeraleyda ay manaha maartay u sameeyeen manaha maartay wax la ilaalin maalgelin suuragal maahan. Dhulka ina inta badan oo beeraha ku wanaagsanay weli way banaanyahay. Meeraha qaarkood waxa ku dhacay carri guur ku dhacay, meelaha qaar kood waxa aafay bi baxdi iyo fataadii faraabanaay oo dhacay meelaha qaar kood nimana sheegay dadkii waba ka barakaceen oo mana marka hadda maanta suurgal ma ahan in lagu tirsanaado wax gudaha soo baxay mana sheegan waana cadahay ee dawladda waxyaabo badan oo ka horeeyo oo mana maartay ay wali u qabsoomin ayadana hadda wax lagu eedamala.
Okay, waa maansantahay Xasan Cabdiraxmaan. Abdulqaadir, sida maqlaysid, Xasan wuxuu leeyahay waxyaabo kale oo ka horeeyay oo dawladda ay tahay inay wax ka qabataa jirto, dalkana waqtigan uma diyaarsana in wax soo saarka dalka dadka la yiraahdo ha ku tirsanaadaan.
Waa maansantahay Xuseen. Horta dalkan dal barwaaqo waay, dalkayna dalka hadda ugu fiican oo wadanka Soomaaliya marka la yiraaho meel aan maxaan ku sheegay inay wax ka baxayna ma jiraan. Dadka hadda 30 sano ama 35 sano ugu dambeysay dadka ayaga iskood u tashanay, waana noolayna dadka hadda beeraha magaaladan hadda aan joogno 99% qudaarta beeraleyda ayaga soo saarato ilaa gobolada loo alageeya. Dalkan waxaa kasoo baxa galeyda iyo masagada iyo sisinta iyo qudaartaas kasoo baxdo dadka ayagaas xilqaan ayaga u sameysay. Dadkaas marka hadii dowlad garab istaagto ay heli lahaayeen oo maxaa ku sheegay waxyaabihi u baahnaayeen laga caawi lahaayeen, aniga waxaan leeyahay ka badan aan ku filanahay, waana ka bixi karnaa, manan u baahnin. Wadankeena hadda waxa jira kaba soo qaad, hadda wadanka biyaha ka jiro, fatahaadaha ka jiro, fatahaadahaas oo kaleeto wadanka xilliga biyo yaraanta ayaa loo keydinaa, waxaa loogu soo saaraa hadhow biyo yaraanta marka jirto ayaa dalaga lagu samayn karaa. Aniga waxaa isleeyahay 100% waxaa isleeyahay wadankayna waa nagu filan yahay, wax dibadda ka keensanayn uma baahni saasana.
Xasan, sidaa maqlaysa, Cabdiqaadir wuxuu leeyahay qorsha loo baahan yahay, laakiin dalka dadkan waa ku filan yahay, wax soo saarkiisana uu anfici karaa iyadoo aanan dibadda waxba laga keenin.
Xuseen, sax waaye, Soomaaliya waa dhul barwaaq ah, beero leh, dadka reer manaa maartay isheegay ay 100% ay beer, adiga 100% ay beer leeyihiin, beerley xoolo dhaqato yihiin, laakiin macnaha maartay uma diyaarsano xilligan sababaha jira awgeed. Dadkii oo macnaha maartay aan way aragmo u lahayn beerashada, dadkii oo amni iyo macnaha maartay nidaam iyo dowladnimo ay macnaha maartay wax ku saartaan haatan, dadkii oo aafayeen fatahaada isdaba jooga oo mar walba dhaca, dadkii aafayeen dagaalo sokeeyo, dadkii oo macnaha maartay kalsooni ku qabeen inay macnaha maartay sheegeen inay wax beertaan ay soo saartaan oo dalagay macnaha beertaan baan inay laga gadanaa aan kalsooni ku qabin, maanta uma diyaarsano. Tusaale waxaan ku soo qaadanaa hadda aniga July-da hadda bisii July fataadaheed haddana maanta oo ku jirna isheegeen haddana qaldaneyn ay isheegeen biyaha ka cararahayna iyo fataada laga baqaha, marka wax laga leh waxa la beertaa waa maya, waa marka inay jadwal iyo nidaam iyo dowladnimo iyo macnaha maaragtay dhiirigelin la helaa, beeraleyda la diyaariyaa, tababar loo sameeyaa, maalgelin ay helaan, qorshe dowladeed manaa maartay baahsan oo wadanka dhan ku baahsan la helaa. Sidaas ayaa manaa wax lagu saaraka lagu beeri karaa, laakiin hadda ma la gaarin.
Waa maansantahay Xasan Cabdiraxmaan. Haye Cabdiqaadir, waa maqlaysa Xasan siduu hadalku dhigay, adiga maxaad kaga jawaabi lahayd?
Maya, horta Xuseen waa maansantahay, walaakiin horta Xasan waa sida u sheegay in wadanka wuxuu yiri hadda waqtigeedii lama joogo, annaga waqtigeedii waa la joogaa. Laba wax siyaabood aan loo jogo ku shii karaa. Wadanka wadan qeyraad waaye. Soomaaliya waxay u baahan tahay dadka beeraha tacbo in la dhiirigeliyo oo wixii tasiilaad ayaga ay wax ku samaysan lahaayeen laga caawiyo, biyo xireenna loo sameeyo, cagafyadii ku shaqaysan lahaayeen iyo qaabkii ku shaqaysan lahaa hadii la siin lahay, ganacsatada hadda meeshay wadanka lacagta in ka diraan ay wadamo kale wax nooga soo iibi lahaayeen, haddii dhihi lahaayeen nin kastoo beer leh, nin kastaa la waa laga daba taagaya ama dowladdu ama hay-adaha u sameyso ama jadwalkii ayda ay leedahay sameysay, haddii la heli lahay nin walba meequ soo reeda. Anaga waxaan isleynahay 75% ama 80% dadkayna beeraley wa. Anaga kasoo qaada hadda waxaan joognaa gobolka Hiiraan, aan joognaa beerale, anaga 75% waxaan ku tiirsanahay beeraha ku tiirsanahay. Waxaan ugu tiirsanahayna waxa waaye wax soo saarkaas, anaga sisintiya beerina, galeydiya la beera, masagadiya la beera, xilliga rabta dhigi kartaa waa ku baxaysaa. Waxaa jira marka dadku waxay rabaan waa taagooley in la caawiyo oo ay matooradii biyaha ay ku waraabsan lahaa helaan iyo cagafyadii wax ku qabsan lahaayeen iyo abuurkii laga saacido bisa u baahan tahay. Halka tacab aniga waxaan xasustaa wadanka hadda hadii la tacbo oo si fiican loo maalgelisho هل كتعب صدن صدن لور أو مسجى ودلايا لكن دكتي محبة هين إنا أيجا إسكوب بحكر أشغال كينا جذا كرن عقفتينا جذا كرن بيرتينا جيريك بحسا كرن مركا متورطة صدي دولد كعوسو أنا وحصله بقول كده سجاشن وحله ودن كواحد نوع إمارة وكم مارنا بريز كان هذا جوهر كبحة جوهر بريز كبحة إيه مسجدي قليل ليس كليه ودن كواحكي ما أنا وأنا وكخفت من كراسة صلاه
وما سنت حسن نورت منها وحق صورت وحصلها أمني أو أصله ندي أمني لهلو عفمت كواي منا وحبرشدي وإشرق وكبري سهوا منا دكتين وحبرتان منها مرتين مسكحين ديارتنا إيمانيسو وحول بأصل أمني أو دولدي أنت سيادك مشغول سنت هاي لكن معناها مانتي الصومالي هدي لو فيري هيرك برشادة وحصصارك الصومالي ما هن مدل غوكر صناكر ومانتي ودك كوفي نردي الصومالي صح وحلادة دول بيراد ونكسي لها هاي وحلادة هاي معناها ماركتي دولك أقو برواقية سنة لها هاي وحلادة هاي دول بيراكار وحلقة صاركار لكن مانتي أمدي أمدي أرسنو تريدت كي واسيكور دينو دي صومالي مانتي وحصصارك واي رادي رونال راموكت مانتي وحيبا صوبها داني نو صوبها سدوا وركي عبد القادر شيخه وا غلي هي دغير هي ومنها مارت مسكد هي قدرت عاديقه مانتي ودك وحلقو قنا واتب معناها مانتي وحلقو وحيبا لقنا marka ايغاس او لسي ورشدي او منها ودنك marka ودك وحو باهي هي انو ورشد هلو ان ددكي غرحسغي ku dhiridan مانتي وارتي غرحسغي wax soo saartay مانتي waxay dhibaat ninka do مانتي او معناها ka soo qaad is xilqamo او مانتي wax beerto او shidaal galo او wax walba galo او waraab galo او fal galo loorka masagada badweynaha maanta wuxuu ku joogaa 18-18 ilaa ku dhashay masbaxka tawama waxa la keenaa waxyaabo kala to waxyaabaha kala to dhibaato ku sii haa umada Soomaaliga wax ka mid ah macaawinay la keenaa xilliga lagu wax lagu soo daa beerashada lagu soo adiyaa hadii marka ay wada isku tashato oo isku tashi yeen bulshada iyo manaha marta iyo dawladda ay u dhaco waa laga marmi karaa laakiin maanta wali lama gaar marxadda hal gaar taan Cabdi Qadir goorma la isdhi kara Soomaaliya waxa wadankeeda ka soo baxa waa ugu ku filan doona
Hussein waa ku filan yahay waqtigeedina hadda waa joognaa horta walaalkay hal waa qariyay wuxuu yiri masagada hadda maanta radays waa waxa keenana waxa waaye hay'adihii oran maxaan ku sheegay waqtigii lagu baahnaa aan dadka siinayni ilaa wuxuu ku soo aadinay dalgigi markuu soo baxay ku soo aadinay marka dawladdu waxa laga rabaa waxa soo dhan in ay jadwal u sameeyso hadda wasaaradda beeraha jirtaa leeyahay ani hadda wali ma maqlin wasaarad beereed meel dad ama ka maal gelisay ama ka wacyi gelisay dadkan ayaa wacyi gelsan ilaa 30 sano ayaga beerta cabanay qaabkii u buufsanay hadii ka jirantahay xilliga tacbanay xilliga fiicantahay ayaga garanay aniga marka dadka waxay u baahan tahay dad oo ka caawiyo wax soo saarkii qalabka ma ogeyn anaga waxa isleenahay dadka ay wadanka ay waan ugu filan yahay waan ugu filan yahay waxa dibadda nolo ka keenana anaga dhibaatooyinka noogu waa ambasiyada dhambo koos hadda waxa waa briisa la keenay wuxuu yahay mataqaanid buran loo keenay ana hadda waxa ogaay ganacsatada hadda wadankeen ana waxa la sheegay in laga soo qaado raashinka dhacay loo keen oo dhidna loo soo sameeyo hadda cudurradii kansarradi waa lagu batay jirridi waa lagu badatay dadkii calool xanuun canugii deebulaato maanta dhan hadduu joogo hal mala hergabiir hadduu ku dhaco waa deebulaato masagadi oo loo oo canugii hadda dhasho sokor qabaa la helay waxaasoo dhan waxa noogu wacan raashinka dibadda naga keenay anaga dawladdu waa joognaa waxaan leenahay dhanka beeraha wax soo saarka dawladdu waa ka jiiftahay dhanka wax soo saarka dadkana hala maal geliyo hana la mashquuliyo Allah sameeyo
okay waa maasanta Hassan ay ugu dambeyn maanta wadanka xaaladan marxalada ku jirno hadaan fiirino hadii manaha qaabka iyo manaha maarta maanta hifalaha socdaan daan fiirino ma dhawa xilli ay Soomaaliya wuxuu saartay ku manaha isku filanshay gaarto oo dalalka Soomaaliya ka baxa la gaaro ma dhawa sababtu waxa weeyaan maanta manaha maarta sheegan beerleyda Soomaaliya maanta manaha maarta waxyaabo ay soo saaraan manaha maarta wax ay ku filan maahan waa wax yar oo qoyskii manaha hata ku filnayn bal ayaga macnaa maartay sheegayeen waxa u baahan inay macnaa maartay sheegay in helaan macnaa kaalmo iyo macnaa maartay sheegay inay waxa ayaga soo saartay ku filnaa wayn marka waxaan leeyahay xilligaas ma la gaarin qof la kaalmeynaayo oo asiga la kaalmeynaayo oo tabacsi la kaalmeynaayo oo abuurki la kaalmeynaayo oo falki laga kaalmeynaayo intaas u baahan maanta macnaa maartay wax soo saarkiisa ma wada macnaa maartay kuma filna mana la isku halay karo
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Hassan Cabdiraxmaan Maxamed iyo Cabdi Qadir Aadan Maxamed inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala soo siinay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteen walaanta Soomaaliga VOA ee markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka Weedi waxaan la soo siinay Ibrahim Xasan Tanduri.
Soo dhawaada dhigistaal dhaqtarka Weedi waxaana marti ku ah Dr. Abdul Qadir Abdulrahman Aadan oo ku taqasusay daaweynta cudurada afka. Barnaamijkan waxaan qabtay goor si horeysay. Dhaqtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su'aalaha ay weydiinayaan dhagaystayaal nala soo xiriiray. Dhagaystaha ugu horeeya.
Magacaygu waa Cabdi Cali. Doctorki markii hore waxa weydiin lahay cadaygu faa'iido inuu leeyahay.
Runtii cadaygu faa'iido badan ayuu leeyahay. Cadaygu waa difaaca afka. Afkan difaac kale ma laha. Waxa laga difaaco waa cunto wax kale ma ah. Waxa looga difaaci karaa caday. Laakiin cadayga seenu cadaysana goormeen cadaysana xageen ku cadaysana waa aydan wax muhiim ah oo qofka soo wado laamiga socodo inta cadayso af ku jiijiido oo isdaa wacaya ma ahan kaas caday ma ah hadii oo cadaysada habeenkii markuu hurdada ka soo kaca ka bacdi hadduu cadaysana kaas caday ma ah oo jaa afkan wuxuu ku dhicilaa ku dhiceen hadii markuu quraacda ka hor oo cadaysadana kaas caday ma ah hadii uu ku cadaysado meel banana caday ma ah saddexas walxa tabarta in loo nuglaado u baahan tahay ama si fiican fiira loogu yeesho yaani waxaan kala jeedaa cadayga wuxuu u baahan yahay qofka inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo wuxuu cun lahaa markuu cuno inuu cadaysado afka maxaa laga difaacaa maxaa laga dagaalamaa waa cunto hadday cuntadii ku bariso afku waa huur habeenkii candhuuf lama dhiiqo 110 unba la dhiiqaa candhuufta waa meel humidity ah oo bakteeriyo ku faafi ogtahay cudurka markuu u nugushay way u fududahay inay bakteeriyo ku dhalato marka sidaa darteed waxa loo yiraahdaa habeenkii marka la seexanaayo waa in la cadaysado oo waxa afka laga difaaco waa cunto marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado xaggee lagu cadaysanaa marka ayda muhiim kale waaye sidee loo cadaysanaa qofku wuxuu u baahan yahay inuu helo space fiican oo biyo fiican oo ka helay inuu ku cadaysado oo meeshu cadaga marna inuu ogyahay waa inuu sanu cadaysan si oo kor iyo hoos oo cadaga uu kor u jiidin hoosna u jiidin waaye waxa ku dhaawacmaa ciridkii oo dhaawac badan ka keenaa marka waa inuu cadaysadaa si oo horizontal ah oo gees ka soo bilaab ilaa gees kale daawooyinkan lagu cadaysado haddii uu helayana inuu aydan ku cadaysado faa'iido badan uu leedahay
magacaygu waa Cali Nuur dhaqtarka aad buu mahadsanyahay waxaan weydiinayaa doctore maxaa keenay ilkuhu inay qalqaloocdaan
ilka qalqalloocu waa laba xaaladood mid kood waaye mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo midna waa acquired qofku inuu hantaaso ama uu sameysto midda hereditygan ka hormareynaa waxa weeye haddii qofka waalidki ama awoowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanayo qofkaas midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiis uu suulka noogu jiro kale ayadana way imaanaysaa marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waaye oo la xallin karo da' kastaan lagu xallin karaayo waxaa lagu xiraa wax la yiraahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro power chain lagu xiro kabacdi la soo jiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore laakiin waxaa loo yaqaanaa chemophilic treatment chemophilic treatment waxa waaye macnaha qofka cudurkan laga daaweeyay ayaa wuxuu xadaya qofka kale indhihiisa oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofka ilkiisa yacni toosan yihiin laakiin dentistu markuu arko markii wuxuu dareemayaa in qofka ilkiisa shaqo laga qabto marka waa wax ayadana la xallin karo waaye laakiin labada siyaabood ee ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii acquired waxaa kaloo soo sadexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii munaasibka ahay ama waqtigii saxda ahay aan laga bixinin oo yacni markii caanuug ilkaha dhici lahaayeen ay ku daahaan haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuhu afka ay ku daahaan waxay keenayaan ilkihii barmanantiga ahay inay meel kale ka soo baxaan
dhakhtarka markana wuxuu ka hadlayaa qaadka iyo sigaarka oo ay dad badan isticmaalaan dhibaatooyinka ay u keeni karaan ilkaha
haddii ay noqoto sigaarka sigaarku wuxuu keenayaa horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaato uu geysanayo ilkaha keli ah wuxuu u keenaa horta discoloration inuu ilkihii kalarkoodu inuu baaba'o oo qayrimaan micnaha ilkihii ayuu keenayaa waayo waxaan ognahay guriga haddii uu shan qof ka kooban yahay oo qol ka mid oo jiko yahay jikadu way ka madowdaa guriga intiisa kaleeto maxaa keenay inay noqoto waa qiiqii ku baxay waa kulaylkii ku baxay marka ay waxaa ugu weyn oo keenaya waa discoloration ama jaadku laba walxaad buu wataa waa ama aan saddex iraadi qofka jaadku cunaya uu nugul yahay suuska waa labo in ilkihi kalarkoodu u baabo cadaan haday ahaa oo kalarkoodu qayrmo ayadana uu nugul yahay arinta saddexaad muhiimka waxay tahay chatku waxa lagu ruuga goosa goosku wuxuu u sameeyseen qaab konkeefa konfakisa macnaheedu yaana muraayad gol xale ana ama aan iraado hog iyo bur ayuu u sameeyseen hog iyo burtaasu way baabayaan waxay noqonay meel flat ah oo qofka duu hilib ruugo hilibka sida busteki waa busteki waltuma sidaas amlo noqonay ma baabay laakiin inta ay jirto konkeefa konfakiskaasu hilibku uu baabay marka iligi sidoo ku tirma meeqow si jooga qofka jaadka 10 ka sano cunaa wuxuu la mid yahay qof 80 sano jira oo kale ilkiisu noocaas uu akaanayn macnaha way baabaysa meesha konkeefa konfakiska ah waxay noqonay flat hilibku ka hoos baxay
intaasina dhigistaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo marti ku ahaa dr abdul qadir abdulraxmaan aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
halkan dhigistaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesahan idinku talagalnay heestaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baintiin idaacadeed oo si toosa idin keenaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a oo dale sidaas iyo nabadgelyo